Jeg vet ikke hvor mange selskaper jeg har møtt som sliter med å få inn profesjonelle investorer til tross for at produktet egentlig ganske bra og selskapet viser vekst og gode tall. Hvis det en ting de proffe investorene på utkikk etter, i tillegg til at du bygger et bra selskap selvfølgelig, hvordan du håndterer dine aksjonærer, eller ditt såkalte cap table, som det heter på startupsk. Et ødelagt cap table setter rett og slett en stopper for selskapsutvikling. Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og opsjonsprogrammer, aksjeeierboken, cap table og det meste av rettigheter inn mot aksjene I selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratis versjon I dag.
Hei, og velkommen til Skifters podcast. Mitt navn Magnus Sarnes, og nylig la digitaliseringsminister Nikolai Astrup fram en ny nasjonal strategi for kunstig intelligens.
The path to building superintelligence requires us to unlock the most fundamental secrets of the universe.
Dette et felt hvor ting endrer seg raskt. Det betyr at det en strategi som ikke gir alle svar på alle spørsmål, men forhåpentligvis så bidrar det til å sette en retning for arbeidet med kunstig intelligens I Norge, både I offentlig og privat sektor fremover. Og den etablerer noen overordnede prinsipper som jeg håper vil stå seg over tid, selv om dette et område som endrer seg veldig raskt.
Hva betyr denne strategien for norske bedrifter og for det og med? Senere I episoden prater vi med filosof og AI-ekspert Einar Duenger Bøhn. Men nå du her, Ingeborg Frøysnes. Velkommen.
Tusen takk.
Du to uker inne I rollen som politisk rådgiver I IKT Norge. Du kommer fra stillingen som COO I startupen Ansys Technologies, som bruker kunstig intelligens innenfor blant annet tekstanalyse. I et intervju du gjorde for ja, 2 år siden, så stod du som representant der og etterlyste nettopp en nasjonal strategi for kunstig intelligens. Nå har du fått det. Hva har forandret seg fra forrige uke, da du ikke hadde til I dag?
Det nok ikke så mye som har forandret seg på den ene uken, men hva som kommer til å skje videre, det har forandret seg. Og det at man nå har en nasjonal føring, et nasjonalt ambisjonsnivå for hvor vi vil være som KI-nasjon, det kjempeviktig. Og nå har vi også et utgangspunkt som vi kan jobbe videre utifra. Og vi kan også holde regjeringen ansvarlig for de ambisjonene de har lagt, og at disse følges opp på en god måte.
Mm. Men altså, kunstig intelligens, ikke det et buzzord på linje med blockchain og alt annet? Og ikke det her teknologi som utvikles så fort at føringene vi har I dag kan være helt irrelevant I morgen?
Det nok en buzz fordi at man ikke vet nok om hva det faktisk og hvordan, hvilken samfunnsnytte det kan ha. Og når man ikke vet hva det så høres det veldig avansert ut og veldig abstrakt, og så blir det på en måte en slags salgsteknikk. Og derfor blir det en buzz. Men nå har vi jo kommet dit at man fullt klar over hvilken nytteverdi det har, og at det faktisk reelt, og ikke minst de mulighetene det gir for verdiskapning og effektivisering av for eksempel det offentlige. Så man har nok beveget seg forbi at det bare et buzzord, og denne strategien jo et konkret eksempel på at man nå tar dette på alvor.
Mm. Men altså, vi kunne jo kanskje hatt en nasjonal strategi for sånn quantum computing eller hva som helst annet. Hvorfor akkurat kunstig intelligens?
Det et ganske vidt begrep da. Det favner jo veldig mange typer teknologier under ett. Og det veldig mange forskjellige bruksområder. For eksempel NLP-teknologi jo veldig god til å lese og analysere store mengder tekstdata. Og det jo klart at innenfor det offentlige har man bruk for den type teknologier som kan bistå med, altså innenfor beslutningsstøtte eller effektivisering og automatisering.
Mm. Det vide bruksområdet, det ser vi jo igjen I strategien.
Grundläggande värderingar i Norge måste också gälla för kunstig intelligens, mänskliga personvärne, förevarprincipen, demokrati, mindretalsvärn, trepartssamarbete. Allt detta måste också omfattas av kunstig intelligens.
Först och främst, är du förnöjd med den, du som efterlyste den för 2 år sedan?
Jag är väldigt förnöjd med att vi har fått den och att det har gått förhållsvis snabbt från de lanserade att de önskat att lage den. Och så är det ett väldigt gott utgångspunkt för att kunstig intelligens beveger sig i ett sånt komplext landskap mellan akademia, näringslivet och offentlig sektor. Och därför det att denna strategin favnar så pass brett tyder oss på att man har skönt att det är komplexa problemställningar. Så jag är väldigt förnöjd med utgångspunkten. Och så blir det ju jättespännande att se hur den följs upp då.
Mm. Ja, för det är ju en del ting som ska värderas och utredas I alla fall det har regeringen intention om då skrivs det i strategin. Så är det ett par ting som är konkret, för exempel ska det upprättas en regulatorisk sandkasse för personvärn som vi har skrivit om på skifter. Men borde den inte vara mer spissa för att få mer ut av den?
Jo, det kan man godt si, men i og med at den favner såpass vitt, så er det ikke mulighet for det i denne strategien, men det er jo nettopp derfor oppfølgingen blir så viktig. Det er jo da man kommer med konkrete tiltak, og det at de lanserer regulatorisk sandkasse for personvern er jo et veldig godt eksempel på mulige tiltak man kan forvente seg i fremtiden. Så du ser jo på andre lands nasjonale AI-strategier, så er det jo i oppfølgingen av disse at de virkelige tiltakene og konkrete reguleringer eller konkrete tiltak kommer da.
Mm. Er det også da uenighet ankommer?
Det er det nok. Ja da, det er jo det. Det er jo ikke så mye å være uenig i med denne strategien, sånn sett. For den er inne om mange punkter. Hvis det er en ting man kanskje skulle vært litt uenig i, så er det dette med finansiering.
Fordi det er litt omt alt.
Ikke sant?
Og så vil det selvfølgelig være sånn, som med alle strategier regjeringen legger frem, at de konkrete tiltakene må følges opp i de årlige budsjettene. Viktig disclaimer, hilsen Finansdepartementet.
Altså, det er vanskelig å gjennomføre mange av de ambisjonene strategien legger uten å ha konkrete finansieringstiltak som støtter det.
Men la oss gå tilbake til din rolle som COO i et selskap som jobber med kunstig intelligens. Hadde den rollen, og kommer dine tidligere kollegaer der til å jobbe på en annen måte nå som de har det dokumentet her til grunn?
Ja, det er jo to forskjellige verdener som møtes. Fordi i startup-bransjen, det er i alle fall min erfaring, så er man veldig i sin egen boble og prøver å få hverdagen til å gå rundt og lande prosjekter og dette med å formidle kunstig intelligens på en forståelig måte til aktører som gjerne ikke har møtt på det tidligere. Og det er mange sånne utfordringer med tilgang på data og samtidig dette ønske om å hente penger, og alle de tingene gjør at man blir veldig fokusert på det man gjør og sine egne arbeidsoppgaver, og så har du denne strategien som skal se det store bildet. Og de fleste av de områdene strategien snakker om vil jo berøre en startup på en eller annen måte. Men jeg tror kanskje spesielt dette med tilgang på data og regelverk, og også finansieringsmuligheter og virkemiddelapparatet, at det er der de kanskje største konsekvensene for en startup-hverdag kommer til å finnes da.
Så den strategien her kan fungere som en slags bindevev mellom de ulike institusjonene som er med å drive kunstig intelligens fram?
Ja, og det tror jeg også er en forutsetning for at man faktisk lykkes, at man ser det store bildet og at det er samhandling på tvers av alle disse sektorene og områdene. Og det er kanskje en annen ting med denne strategien, at delvis så legges, kanskje, eller oppfordres det private til å ta mye av ansvaret. Så kan man jo diskutere i hvilken grad det er helt riktig.
det blir en diskussion som kommer.
Ja.
I strategin så det meislet ut noen klare etiske prinsipp. De nesten direkte oversatt fra det man finner i ekspertgruppa til EU på det området her. Hvorfor skal vi ha et eget norsk dokument som bare kopierer det EU sier?
Jeg tror ikke vi kommer til å få et eget norsk dokument som kopierer det EU sier. EU har gjort et kjempearbeid på dette med etikk og etisk bruk av kunstig intelligens, så at man benytter seg av det grunnlaget. Det er veldig positivt at man ikke gjør den jobben selv. Og så tror jeg nok man kommer til å, i form av regelverk, skreddersy disse løsningene for norske verdier. Norske verdier i stor grad like som EU, og bygger også på menneskerettighetskonvensjonen i Europarådet. Så jeg tror nok det i regelverket at man kommer til å se den kanskje mer nasjonale versjonen av de etiske prinsippene.
Hvor fort tror du at det kommer til å komme diskusjoner om nye lover som gjelder kunstig intelligens og bruken av det?
Det jo allerede diskusjoner rundt det. Og så det interessant, for det dette med regelverket, det flere sider av det man kan diskutere, for du har dette med et regelverk som styrer tilgang på data og etisk bruk av den dataen, det en side av det. Men så har du også et annet juridisk perspektiv, og det hvordan lager man kontrakter som virker for løsninger der resultatene kan endre seg fra dag til dag. Når du har selvlærende algoritmer, du har ulike typer løsninger som kanskje vil variere, hvordan takler man det fra et juridisk ståsted i form av kontraktsinngåelser? Så det også et sånn interessant aspekt ved den debatten.
Mm. Da hører vi at det kommer til å berøre mange institusjoner, mange ulike fagfelt. Hva bør man gjøre først?
Ja, det sånn høne- eller eggespørsmål, føler jeg. Det litt... Man trenger jo konkrete use cases for å skjønne hva kunstig intelligens og hvilken nytteverdi det har. Og for å kunne diskutere etiske retningslinjer og et juridisk lovverk som legger til rette for innovasjon og at man kan teste ut nye muligheter. Så det trenger man. Samtidig så trenger man å styrke akademia, styrke forskningen, sørge for at man har utviklere som forstår etikk, og så videre. Og så i tillegg så må man jo legge til rette for at løsningene som utvikles tas i bruk, kommersialiseres, videreformidles. Så hva man skal begynne med først, det blir et veldig vanskelig spørsmål. Jeg tror det nok lurere å begynne i den grad det lar seg gjøre med alt samtidig. For man ser også hvor avhengig disse tingene av hverandre.
Hvor flink kan Norge som nasjon bli sammenlignet med resten av verden?
Jeg tror ikke det et spørsmål om å bli flinkest. Det et spørsmål om å legge til rette og for å faktisk kunne anvende denne type teknologi for å få nytteeffekten av det. For det så mange besparinger, det så mye innenfor velferdssystemer som kan forbedres, det så mye potensiell vekstskapning innenfor næringslivet, at det å bli flinkest i seg selv ikke noe mål, men det å kunne legge til rett for at vi klarer å utnytte det potensialet der, det det viktigste. Og så har man jo veldige forutsetninger i stor grad i det datakvaliteten vi har, og den tilliten man har til det offentlige, også viktige forutsetninger. Så det mye bra som ligger til rette for at man skal kunne klare det.
Jeg snakket både med digitaliseringsminister Astrup og direktør i datatilsynet, Bjørn Erik Thon, om ikke den strategien her eller føringene som legges kommer for tidlig, at det kan være hemmende for utviklingen av teknologien når man skal følge slike retningslinjer eller plasseres inn i et rammeverk når det så tidlig. Hva dine tanker om det?
Mine tanker at det ikke for tidlig. Og grunnen til at jeg sier det fordi det de erfaringene jeg har gjort meg fra startup-bransjen og det selskapet jeg var i tidligere, hvor man så, altså da vi startet der så, og gikk ut til kunder, så var det enten at de hadde svært store mengder data, som de ikke ante hva de skulle gjøre med, eller så visste de akkurat hva NLP-teknologi var, og hvordan de ville bruke det, men de hadde ikke data. Og så i løpet av de årene jeg var der, så så man en sånn markant endring i markedet, og at bedrifter ble mer og mer bevisst på hva slags type data de hadde, og hvilke muligheter de kunne utnytte. Og det skiftet kom jo fordi at man har satt kunstig intelligens på dagsorden, man har snakket masse om det, man har lett etter konkrete eksempler som gjør at det blir forståelig. Så å sette kunstig intelligens på dagsorden og gi det den politiske tyngden det har fått gjennom denne strategien, det kjempeviktig for den videre utviklingen av den næringen.
Hvis vi koker det helt ned, hva det viktigste med den strategien her?
Det viktigste med strategien at vi nå har fått en nasjonal AI-strategi. Rett og slett fordi at det betyr at nå prioriterer vi kunstig intelligens. Nå satser vi på kunstig intelligens, og vi satser på kunstig intelligens som et land, med alt det fører med seg. At dette en allsidig satsing som krever at alle tar i et tak, og det et viktig utgangspunkt for den videre utviklingen.
Da kan vi sette punkt om der. Takk for praten.
Takk skal du ha.
One day the AIs are going to look back on us the same way we look at fossils.
Da tar vi opp, faktisk. Hei, Einar.
Hei.
Hei, hvem du?
Jeg heter Einar Duenger Bøhn, og professor i filosofi på Universitetet i Agder, og med på dette senteret for forskning på kunstig intelligens, CARE, på Universitetet i Agder.
Du har ved flere anledninger snakket om kunstig intelligens foran digitaliseringsminister Astrup. Har han hørt på det?
Jeg vet ikke, så mange ganger. Jeg tror jeg har møtt han to ganger. Jeg vet ikke om han har hørt på det, jeg har ikke peiling.
Når du ser på den strategien som ligger foran deg her, da?
Første inntrykk, noe bra og noe dårlig, som alle sånne strategier. Det noe bra her, men jeg synes den også veldig vag, ikke sant, og lite forpliktende, som veldig mange sånne meldinger da. Så vi kan se mer på det, men altså, den har noe bra. Jeg synes det bra at den fokuserer på, at den veldig klar på, egentlig ganske klar på etikk, da, rett og slett, og samfunnsansvar, på en måte. Den bruker veldig vage begreper, ikke nok, og lite forpliktende, men den ganske klar på at det viktig, da. Det synes jeg bra. Så den bruker sånn, sier for eksempel at det veldig viktig med transparente systemer, at det veldig viktig med etterprøvbarhet, og at det veldig viktig med å forsiktig prøve oss frem litt. Sånne ting jo veldig klokt.
Har nordmenn og norske bedrifter noe nå som vi ikke hadde før det dokumentet her ble lagt frem?
Nei, det det som litt usikkert. Altså, dette jo på en måte god etikk som på en måte jeg tror alle enige. Ikke sant? Jeg tror ikke det noe land som sier vi skal utvikle KI, men vi ikke så opptatt av at det skal gjennomsiktig og etterprøvbart eller ansvarlig. Så jeg tror det ganske sånn, alle enige i det her da. Det, altså noe av det etiske, men det jo bra at det sies eksplisitt, det synes jeg, og det veldig bra, synes jeg, på slutten at han nevner disse 7 prinsippene.
Som nesten direkte oversatt av den prinsippet EU legger seg på.
Ja, så det en sånn ekspertgruppe som EU har satt ned som har rett og slett spesifisert 7 prinsipper. Og den hviler regjeringen på, da, sier de her. Så de følger de 7 prinsippene. Og de 7 prinsippene jo ikke dumme, de jo gode prinsipper. Så det jo bra at de på en måte såpass konkret og sier disse 7. Kan vi jo etterlyse litt sånn mindre, bare sånn piggybacking på EU-kommisjonen, gruppa. De bare tar til seg de 7 prinsippene uten noe mer diskusjon. Altså det... Så det kan jo se på, disse 7 gode for norske forhold, for eksempel? Det de optimale for norske forhold? Skulle vi være litt mer kritiske i forhold til det? Sånne ting, men altså det, ja, jeg vet ikke hvor mye som hører hjemme i en sånn melding. Jeg synes det bra at jeg er spesifikke på det, da.
La oss løfte det et nivå. Hele den strategien her baserer seg jo, eller går ut ifra en definisjon som også er hentet fra EU.
Ja.
Hva synes du om den?
Nei, den ganske svak, synes jeg. Det den som, når de definerer hva kunstig intelligens KI som de kaller det da. Det jo også en annen ting, om vi skal kalle det KI eller AI.
Ja, skal vi bli enige
sånn,
nå?
Ja, det litt sånn. Altså, nå det litt sånn at noen sier KI, noen sier AI, men spørsmålet hva blir etablert til slutt? Det litt, tenk på PC. PK, personlig, nei, PD, personlig datamaskin, ble det ikke. Det ble PC, personal computer, også på norsk.
Sa man PD?
Nei, jeg vet ikke, men det litt sånn analogi. Jeg tror AI ble etablert som greie da. Men ja. KI kanskje blir borte etter hvert. Jeg vet ikke. Men ja. I hvert fall, definisjonen ganske dårlig. Den ganske svak.
Hvorfor det?
Altså, hør hva han sier da.
Kunstig intelligente systemer utfører handlinger, fysisk eller digitalt, basert på tolkning og behandling av strukturerte eller ustrukturerte data i den hensikt å oppnå et gitt mål.
Oh ja, så...
Det gjør jeg også. Ikke sant? Jeg noe som utfører handlinger fysisk, basert på tolkning og behandling av strukturerte eller ustrukturerte data i den hensikt å oppnå et gitt mål. Så ifølge den definisjonen her, så jo jeg kunstig intelligent. Slik at den ganske svak. Den sier ganske lite, da. Ganske sånn, hvis du tenker etter hva han sier, så sier han egentlig ingenting.
Enkelte KI-systemer kan også tilpasse seg gjennom å analysere og ta hensyn til hvordan tidligere handlinger har påvirket omgivelsene.
Det kan jeg også. Slik at jeg tror til og med katta mi faktisk gjør det her. Hun utfører handlinger fysisk basert på tolkning og behandling av strukturert og ustrukturerte data i en hensyn til å oppnå et mål. Mat eller kos eller komme inn. Eller. Så jeg tror faktisk den definisjonen her favner absolutt alt som handler på noen som helst måte. Slik at sånn sett den helt intetsigende, den egentlig helt håpløs, spør du meg. Og dette jo ekspertgruppa EU har satt ned som har gitt, da. Men det gjør ikke det noe mer bedre, bare fordi den kaller seg Independent High Level Expert Group, så blir det ikke noe bedre. Dette en håpløs definisjon, for å være helt ærlig.
Hva ville du heller hatt der, da?
Her må man nok tenke litt mer sånn... jeg har jobbet litt med liksom hva den definisjonen Alle uenige. Det jo til... Altså, dokumentet skal ha det at det vanskelig å definere. Det ingen som ordentlig enig om noe som helst. Da, om hva det Men jeg tror en generell god definisjon at kunstig intelligens, det altså det i dag det digitale datamaskiner som utfører handlinger som vi ville kalt intelligent hvis mennesker gjorde det. Og med intelligens så mener vi da kompleks problemløsning. Det den beste definisjonen jeg vet om da, som jeg tror favner veldig godt. Og så kommer dette i grader, så noen systemer mer autonome enn andre. Dette nevnes så vidt et eller annet sted i meldingen, at det forskjell grader av autonomitet. Altså, det at et system autonomt betyr at det kan ta valg selvstendig, da, uten at vi må håndprogrammere inn hva valget skal være. Så i ikke-autonome systemer så får du data inn, og så det håndprogrammert, så å si, absolutt hva man skal gjøre for absolutt alle data som kommer inn. I mer autonome systemer, sånn som maskinlæringsteknikker og sånn, så det at du får data inn, men så det ikke håndprogrammert hva den skal velge for alle dataen som kommer inn, men den lærer seg mønstergjenkjenning basert på den datamengden, og så tar den egne valg som vi ikke har håndprogrammert inn på ny data av samme type som den lærte opp på. Da.
Men det ikke, altså, når man går gjennom det her, og det så mange forskjellige nivåer, det ikke forståelig om at man ender på en sånn enormt generell beskrivelse av jo, hva men, det
Jeg enig, altså, det derfor den jeg ga nå, ikke sant? Den veldig generell for å favne alt, men den spesifiserer jo hva som kunstig her. Ikke sant? Og hva intelligens det gjør ikke den her. Den her favner jo absolutt alt som handler på noen som helst måte. Den skiller jo ikke mellom mennesker og maskiner her, for eksempel.
Og kommer litt skjevt ut da.
Ja, den kom fryktelig dårlig. Jeg begynte å le når jeg så den definisjonen faktisk, altså, for å være helt ærlig.
Men
altså, det ikke noe veldig viktig for det som kommer senere, men det bare viser litt sånn svak forståelse kanskje av hva kunstig intelligens
her. Mm. Vi har jo snakket litt sammen om den meldingen her, eller den strategien. Og noen ting gode, noen ikke fullt så gode. Hva vil du... Altså, skryt først, da.
Ja, skryt først. Jeg synes det veldig bra at de som sagt veldig klare på etikken. At de har 7 prinsipper, det synes jeg ganske bra, selv om det litt ukritisk har tatt over det fra EU-gruppa, så synes jeg det veldig bra. Og de 7 prinsippene jo gode. Så vi kunne diskutere liksom mer, skal vi ha et til, skal vi presisere litt mer i forhold til norske forhold? Greit nok. Jeg synes det veldig godt at det 7 prinsipper, at de såpass klare, sånn at vi kan når som helst, og privat næringsliv og offentlig, kan peke på meldingen og si disse prinsippene bør vi følge, ikke sant, fra regjeringen hold. Det synes jeg veldig bra.
Så i den forstand så har både offentlige instanser og bedrifter noe mer håndfast å holde seg til enn før strategien.
Og du kan klage, ikke sant, og si dette ikke samsvar med nasjonalstrategien, ikke sant? Hvis noen ikke følger disse 7 prinsippene. Så jeg synes det veldig godt. Det veldig bra. Og så synes jeg det veldig bra at de fokuserer på norsk språk. Norske språk, samisk og norsk, og dialekter. At vi ikke bare overtar Microsoft og amerikanske systemer med sine språk, så alle må begynne å snakke engelsk.
Det men vi vil likevel kalle det AI.
Ja, kanskje. Jeg kan gå for KI, altså, men jeg bare sånn vanlig, tror jeg, at jeg sier AI. men det synes jeg veldig bra, at de fokuserer på at det skal være brukervennlig for norske forhold, da, på norsk språk. Det veldig viktig, da, tror jeg. Og så en siste ting som jeg synes veldig bra, som jeg liker litt, som kanskje litt mer sånn av det kontroversielle i den meldingen her, det at det ligger litt mellom linjene her, at de går inn for å åpne og liberalisere litt på personvern.
Synes med jeg. Blant annet en regulatorisk sandkasse eller lekeplass.
Ja, så de skal sette ned noen sånne grupper som skal se hvordan de kan teste ut nye måter å gjøre ting på, samle inn nye data, mer data. Altså, et par steder sier at de vil gjøre det lettere å dele data, de skal gjøre det mer åpent tilgjengelig data. Altså, sier de at de skal ta hensyn til personvern hele tiden, men mitt inntrykk er at det litt liberalisering her. De vil at forskerne skal ha lettere tilgang til persondata, for eksempel. Og dette var jo ting som vi og jeg vet andre har snakket med de om når de har vært rundt i miljøene og spurt etter råd. Da. Så det synes jeg bra.
Ja, for den datainsamlingen, den må jo vel ligge til grunn for å faktisk komme noen vei.
Ja, KI, vi gir noe, sier KI fra nå. KI hviler jo på datamengder, i hvert fall sånn der i dag, at det skal trenes opp på store datamengder. Så for å få bra kunstig intelligens, så trenger du bra og store datamengder. Så sånn sett så det viktig da, for å få satsa på KI at du liberaliserer litt på den datatilgangen. Da. Og jeg tror det veldig viktig å ikke henge oss opp i det gammeldagse personvernbegrepet om at det handler bare om innsamling. Samle inn minst mulig. Den holdningen litt gammeldags, for den tror jeg vi egentlig tapt i praksis. Jeg tror det viktig å begynne å se litt mer nyansert på det, som mange gjør da, og skille mellom for eksempel innsamling av data, eierskap av data, lagring av data, bruk av data. Ikke sant? Dette forskjellige ting. Hvem skal innsamle, hvor mye skal vi samle inn, ikke sant? Hvor skal vi lagre det, hvor lenge skal vi lagre det, hvem skal eie det, hvem skal bruke det. Sånne ting veldig viktig å skille da. Det kan være at vi kan samle inn masse, men at eierskapet veldig strengt, eller at bruken veldig strengt, at reguleringene ligger på bruk eller en innsamling i større grad enn før, og så graderer du alle disse. Men det blir sånn 4-5 begreper da, i stedet for ett.
Det tror jeg liksom er... Gir den strategien her noen... mer faste holdepunkt når man skal finne svar på spørsmålet du nå stiller?
Nei, det veldig vagt på personvern. Det bare sier personvern litt sånn generelt. Ja.
Og plutselig hoppet vi bort fra skryt.
Ja, nei, den kunne ha sagt mer om spesifisert mer på personvern, da. Men det ligger mellom linjen, synes jeg, da, at de skal dele mer, ikke sant? Kanskje samle mer, kanskje lage noen syntetiske data, kanskje lage noen speildata, litt sånn data som kan være det samme som det du samler inn uten at du kan legge et navn på dataen, for eksempel at personen blir fjernet, men dataene blir beholdt.
Så ligger det vel kanskje en oppfordring her også til norske næringsdrivende om å rett og slett åpne opp mer?
Ja, det virker sånn. Det litt uklar på det, som sagt, men jeg synes det er en bra ting at det ligger mellom linjen litt, da. At det et hint kanskje om at det på vei mot et litt mer liberalt og nyere oppdatert personvernbegrep, da. Enn det man hadde før, men bare liksom samle inn minst mulig. Ja. Men de tør ikke å forplikte seg, så det lite forpliktende akkurat på det punktet. Men jeg synes det bra at det ligger litt mellom linjen. Så Dette var bra ting.
Og det her med forpliktelse, eller mangelen på forpliktelse, det vel kanskje gjennomgående her.
Ja, det tror jeg. Og jeg har forholdt meg til flere sånne meldinger. Humaniora-meldingen som kom for et par år siden, som var viktig for oss i humanistiske fag også. Så var det jo litt sånn, ikke sant, veldig lite forpliktende. Litt sånn hint, men det litt sånn, bør vurdere heller enn må, ikke sant. Det blir litt lite forpliktende, men det ligger litt i denne sjangerens natur også, at de vil litt sånn nudging og guiding heller enn tvang, da. Så det kan hende det litt sånn i sakens natur at det lite forpliktende, men jeg synes det kunne vært litt mer ambisiøst, da, og litt mer konkret på mange ting som vi kan komme tilbake til.
Ja,
men en positiv ting jeg glemte, som kanskje er verdt å nevne, er at de sier et sted helt på slutten, altså jeg jobber på universitetet og er opptatt av høyere utdanning, og der sier de et sted på slutten her, at så sier de at det de synes høyere utdanningsinstitusjoner skal, eller bør vurdere å integrere etikk i IKT-utdanninger.
Ja, der er du helt enig.
Der er jeg helt enig. Så dette kan vi komme tilbake til, som jeg synes er veldig viktig. Da. Men det er positivt at de nevner det, men jeg ville gått mye lenger her og forpliktet meg mye mer og vært mye mer konkret på det punktet her. Da. Men de sier på slutten her, høyere utdanningsinstitutter bør vurdere Veldig vagt. Du kunne sagt liksom, oppfordres på det sterkeste, eller burde absolutt, eller må, eller... De bør vurdere I hvert fall hvordan personvern og etikk kan bli integrert del av utdanningen I for eksempel informatikk og datavitenskap. Og der har jeg ganske mye å si, fordi jeg synes der kunne man gått mye lenger og vært mye mer ambisiøs. Da. Det et av de punktene de kunne vært mye mer ambisiøs. Og sagt for eksempel at de oppfordrer på det sterkeste eller høyere utdanningsinstitusjonen skal utvikle en slags profesjonsetikk innenfor IKT-utdanninger for eksempel. Altså at det skal, fordi de sier flere steder I meldingen at andre fag og andre utdanninger må læres opp I KI. Kunstig intelligens.
Og det må dryppe litt KI eller
AI. Ja, overalt. På... Til og med ned I barneskolen så vil det ha litt programmering og litt KI inn, ikke sant? At du skal lære det I mattefagene og naturfagene og sånn. Men det jo like, hvis ikke viktigere, at KI-utdanninger også får litt drypp fra samfunnsfag og samfunnsbevissthet og etikk. Og det sier de I denne ene lille setningen mot slutten, men det synes jeg man kunne styrke mye mer da, at man utvikler en slags profesjonsetikk på, oppfordret til å utvikle en profesjonsetikk innenfor IKT-utdanninger.
Hvorfor det viktig da?
For jeg tror det handler om samfunnsansvar, ikke sant? Tenk på sånne ting som politiet og legeyrke. 200 år siden så var det ikke noe særlig profesjonsetikk på det, det var liksom legen bestemte, og det var liksom han som hadde siste ordet. Politikonstabelen I byen bestemte hadde siste ordet. Mens I dag så det egne profesjonsetikker, altså det institusjonaliserte konvensjoner og etiske retningslinjer på hvordan du skal være en politikonstabel, hvordan du skal være en lege, hvordan du skal oppføre deg møte med pasienter og kriminelle for eksempel. Samme gjelder læreryrket, det profesjonsetikker som de opptrenes og læres I utdanningene. Og det gjør at de en del av en tradisjon, og det gjør at de får en stolthet av å være en del av en tradisjon, og det etablerer det. Konvensjoner som gjør det mye vanskeligere å oppføre deg som en tulling, da. Fordi du en del av en profesjon. Og det tror jeg kan være lurt, også nå når vi ser større og større påvirkning og viktighet av IKT-utdanninger, altså informasjon- og kommunikasjonsteknologi.
For hvis du oppfører det som en tulling der, da kan det gå...
Ja, så da kan det gå ganske alvorlig. Hvis du lager systemer uten å tenke over konsekvensene, hvis du liksom helt sånn fritt forsker på det her I en privat bedrift uten å tenke over hvilken profesjon du en del av, hvis du en del av en profesjon, og har en yrkestolthet I det, så, så blir det automatisk at du på en måte, du får litt sånn skamfølelse av å bryte med de tradisjonene, og det tror jeg kan være ganske sunt da.
For, men bør ikke teknologer som god på sitt bare få lov til å være god på sitt, og ikke utsettes for alt rundt?
Jo, kan... på en måte så jeg helt enig I det selvfølgelig, altså de må jo fokusere på, de må ikke liksom ha 80% av utdanningen skal ikke være etikk. Da kommer det ikke veldig langt. Men det bør integreres I en viss grad, sånn som det gjør med leger, politi, lærere, en del forskjellige yrker. Da.
Og det bør skje allerede nå, for man er jo fra, på tidlig stadie.
Ja, jeg mener det bør skje helt fra barneskolen av. Altså når du begynner å lære programmering, for eksempel, så skal du ikke bare lære Python, programmere Python, du skal lære Python, eller noe, du skal lære faktisk at det her kan ha innvirkning, du skal ha en samfunnsforståelse av hva du gjør, da, og en menneskelig forståelse, et humanistisk aspekt I den utdanningen, I den programmeringen. Bevisstgjøring av det fra tidlig av, og at den strammes inn mer og mer I høyre opp. Men det betyr ikke at etikk skal ta over disse utdanningene, for det tror jeg bare tull. Men det betyr akkurat som, altså det ikke sånn at politikonstabler først og fremst læres på etikk, men det en viktig del av utdanningen at de en del av denne profesjonsyrket da. Og det tror jeg, også kommer til å bli viktig fremover. Grunnen til at det litt vanskelig I dag selvfølgelig at mange IKT-utdanninger spredt på forskjellige institutter, fakulteter, private, offentlige. Det ikke liksom en høyskole du går på, sånn som I politi, sånn som en lege, medisinstudier. Så det selvfølgelig en sånn praktisk problem, men at man kunne tenke litt mer I de baner da. Det synes jeg hadde vært veldig... At man der, det et av de punktene I meldingen jeg synes det hadde vært veldig kult da, om vår regjering liksom trodde litt og liksom... Så det litt foran jo ikke bare følte noen vage regler, men at de liksom sa, her skal vi virkelig gå inn for liksom en...
Så der det en utfordring?
Ja, jeg vil utfordre alle til det egentlig, regjeringen da, spesielt. Men altså, fordi det veldig... De sier det mye oftere andre veien, at alle andre fag og utdanninger må lære seg I KI, fordi det så viktig. Jeg skulle ønske de sa like mye, og kanskje litt mer, at KI også bør lære seg en slags profesjonsetikk. Fordi de jo, og det hadde jo bare styrka meldingen, for de jo veldig opptatt av sikker, trygg, tillitsbasert, gjennomsiktig, god etisk bruk av KI. Det jo det hele meldingen sier flere steder.
Og du tror på dem?
Ja, jeg tror de opptatt av det, men jeg tror bare ikke de har tenkt så veldig konkret gjennom akkurat hvilke forpliktelser det innebærer. Da. Det bare sånn, litt sånn, sier det på sånn nivå som alle enige. Mm. Det jo ingen land som ville sagt, vi skal utvikle KI og verdensledende, men vi ikke så opptatt av personvern, sikkerhet, At vi går fortere frem enn hva som ansvarlig, vi ikke opptatt av gjennomsiktighet, ingen som ville sagt det, ikke sant? Så alle jo egentlig enige i det som blir sagt her. Så det hadde vært litt kult om de konkretiserte litt mer da. De litt sånn som skal ha begge deler, mens jeg ville kanskje satsa litt, ha litt mer styrke på den siden da. Litt mer sånn tenke på å nasjonalisere data for eksempel. Altså hvorfor tenker vi ikke på å nasjonalisere data? De snakker om trafikkdata, for eksempel helsedata, at det viktig at det deles til forskere, deles imellom systemene, at det standardiseres. Hvorfor ikke gå enda lenger og si at det ganske viktig at mange av våre nasjonale interesser når det gjelder data rett og slett nasjonaliseres og bevares og, og lagres og utvikles på nasjonal grunn, og ikke via utenlandske selskaper? For plutselig så brytes det internasjonale bånd mellom land, og da sitter vi der uten dataene våre. Slik at jeg tror jeg skulle ønske å være litt mer diskusjon på sånne ting da.
Så litt mer mot?
Litt mer guts, litt større ambisjoner og litt mer bevissthet på liksom hva de nasjonale interessene våre, og ikke bare hva kan vi følge EU på. Vi kunne vist litt større forståelse for det globale presset eller spillet som utvikling og bruk av KI er. Da. De litt sånn de piggybacker på EU, som sagt, og de, de, sier ikke noe, altså de viser ikke noe stor forståelse for at dette et globalt spill, og når Kina og USA og tunge private aktører fra Kina og USA begynner å utvikle og implementere systemer, så det fryktelig vanskelig for et lite land å si nei, og ikke være med på det.
Men det ikke nettopp det årsaken til at å piggybacke på EU og ha en litt større aktør?
Jo, det, og det viktig da. Jo, og derfor det viktig at man liksom samarbeider med EU for eksempel, som kan være ganske tung mot USA og Kina for eksempel, men jeg tror det også derfor det viktig å fokusere mer på hva viktig for nasjonen Norge da. Altså hva i tillegg vi kan være med på å bidra med, ikke sant? Hva slags data skal vi nasjonalisere, men også hva slags systemer av KI har vi lyst til å utvikle selv? Hva skal vi satse på og forske på og utvikle selv i stedet for bare låne av andre? Sånn som på universitetet som jeg jobber, hvorfor bruker vi Microsoft? Hvorfor har ikke universiteten utviklet egne systemer? Ikke sant? Vi har jo kompetansen til det hvis vi vil, men det billig. Det det som poenget, det billig å kjøpe Microsoft. Og da har vi Microsoft, en internasjonal privat aktør, som styrer veldig mye av vår virksomhet, og det veldig mye nudging i det, veldig mye sånn dytting i retning av hvordan vi skal arbeide, fordi systemet kommer med en struktur. Det ikke, og den ikke utviklet på Universitetet i Agder. Den utviklet i Silicon Valley, ikke sant? Altså,
så men er ikke systemet gode da?
Jo, de gode, men det også sånn mange ting som på en måte et eksempel, men det mange ting som jeg tenker liksom, har vi egentlig tenkt gjennom hva vi ønsker oss selv, eller har vi bare kjøpt det billigste systemet? Mange systemer vi bruker på jobb som ikke gode, noen Canvas for eksempel, det forferdelig, ikke sant? Bare ødelegger min undervisning hele tiden. Slik at det veldig mange ting vi kan ha mer diskusjon på, mer bevisstgjøring. Og det her det veldig sånn, det antatt bare at vi skal følge med den internasjonale globale trenden.
I strategien.
Ja, det ikke stilt noen spørsmål om liksom, i hvilken grad vi skal det, hva vi ønsker å delta i, ikke, hva vi ikke ønsker å delta i. Det liksom bare antatt. Her skal vi være med i verdensleden i toppen. Men det jo litt sånn, noen sa liksom, hvis alle bare begynte å anta at vi skulle være med i VM alle sammen, i en viss sportsgren, så det på et tidspunkt så lurer jeg på, hvorfor skal jeg være med i VM liksom? Må jeg være med også? Så litt mer sånn bevisstgjøring kunne jeg tenke meg da, men det kanskje for, blir for liksom, filosofisk og akademisk kanskje, jeg vet ikke.
Hva ønsker du da i oppfølgingen?
Ja, jeg skulle ønske å være litt mer presisert og fokusert konkret forslag til hvordan høyere utdanning skal forholde seg til nye trender og digitalisering og KI. Spesielt at KI-utdanningen kanskje kan prøve å få litt mer sånn profesjonsetisk forståelse, samfunnsforståelse integrert i sin utdanning, uten at det skal liksom gå noe på bekostning av utdanningen, men at de skal få litt sånn tilleggsforståelse av hva de driver med. Da. Det vil jeg ha litt mer av. Litt mer spesiell fokus på det, men også at man følger opp litt mer sånn, hvordan skal vi tenke omkring digitale data fremover? Skal vi liksom nasjonalisere ikke? Hvilke typer skal vi prøve å nasjonalisere? Hva har vi nasjonalisert allerede? Hva er noe mer vi burde? Litt mer konkret diskusjon om det her, ønsker jeg meg.
Det jo varslet en stortingsmelding om datadrevet økonomi. Ja, jeg
så
økonomi.
Det. Så det blir spennende å se. Og det jo litt sånn, der det litt guts i meldingen, jo på personvernet, synes jeg. Litt sånn mellom linjen kanskje, men det i hvert fall her at de vil tenke litt nytt om det. Ha litt sånn sandkasse, som de kaller det. Litt sånn utforske personvernsbegrep egentlig. Det synes jeg spennende.
Det høres ut som et vepsebol også.
Ja, det fort det at det kan bli det. Men jeg synes det spennende at man prøver det, tar tak I det. Og så synes jeg det som sagt var veldig bra at de følger opp dette med språk, at det et tegn på at de som litt bevisst da, at vi ikke bare skal ta inn over oss internasjonale systemer, men tenke liksom lokale forhold.
Ja, for der det tydeligste norske det. Avtrykket.
Ja, og det jo mange, spesielt eldre, som synes det slitsomt å komme I banken og ingen snakker norsk, liksom. Eller hvis du ringer banken, så det en chatbot som snakker engelsk. Da det en krise for mange, ikke sant?
Men hadde vi flyttet ut, tatt bort den seksjonen, så kunne kanskje strategien her like godt vært skrevet I Sverige?
Ja, det nesten det, altså. Jeg vet ikke helt hva han... De snakker litt om Norden, og at vi liksom egne... Vi har litt sånn forståelse av... Hva det de sier da? Egen... Jeg vet ikke om de konkretiserer det, men det litt sånn nordiske forhold vi må tenke på. Vi har høy grad av tillit, blant annet. Det skal bevares. Det jo veldig viktig. Men bortsett fra det, så kunne han vært skrevet hvor som helst TV nesten, ja.
Skal vel ikke ha all mulig tillit eller til kunstig intelligens, skal vi det?
Nei, altså du skal ikke ha ukritisk tillit. Det en filosof som heter Honora O'Neill som har argumentert veldig for at tillit litt sånn tvetydig. Altså du skal ha tillit selvfølgelig, det bra med tillit, men det jo ikke bra med... ukritisk tillit. Du skal ha tillit fordi du har fortjent det. Ikke fordi vi bare skal ha tillit til hvem som helst. Det jo livsfallet. Går rundt og ha tillit til vilkårlige folk og systemer. Så ja, men Norge og Norden har ganske sånn høy grad. Vi stoler jo på banken vår, ikke sant? Vi stoler jo på forsikringsselskapet vårt til en viss grad. Og jeg har bodd I USA I mange år. Der jo tilliten åpenbart lavere når du går inn I en bank eller til et forsikringsselskap. Du føler at alle skal lure deg hele tiden og signere bunke med papirer før du får lov til å gjøre noe som helst. Så vi har jo et høyere grad av tillit I Norge til systemet, og til staten og regjeringen egentlig. Det synes jeg veldig bra da. Så det jo bra at de vil bevare. Så sånn sett det fokus på at det liksom noe sånn litt sånn lokalt, litt sånn skandinavisk kanskje, men også norsk lokalt. Og det med språk. Men hvis du bare bytter ut det med språk med et annet språk, så ville sikkert de fleste land vært inne I det. Gå til Tyskland og Italia, de ville bevare tysk og italiensk de også.
Tror du vi får en, eller håper du, vi får en veldig snarlig oppfylling av det her, konkret?
Jeg vet ikke, jeg tror kanskje at det vil sige inn, sakte men sikkert. Folk vil tenke litt på det, spesielt dette med de 7 reglene, synes jeg var veldig bra at det var såpass konkret.
Men hvis vi går ut og spør på gata, hva synes du om vår nye nasjonale strategi for kunstig intelligens?
Det ikke så mange som har lest den, tror jeg.
Jeg tror ikke.
Jeg tror ikke det.
Så har det noe å si for menigmann.
Ja, jeg tror nok større bedrifter og sånn leser den, ikke sant? Altså hvis du går til sånn som Telenor og sånn, så kommer de til å lese den. Ikke sant? De kommer til å ha en forståelse av det her. Og det jo ganske, altså når jeg har holdt mye foredrag rundt til sånne til små bedrifter og store, og de er veldig samfunnsbevisste, og veldig sånn opptatt av etikk, og det ingen som liksom nyser av det. Så de veldig opptatt av det, så jeg tror det viktig at det kommer en sånn melding, og at den gir noen pekepinner da. Så jeg enig med Astrup at det kan være et godt utgangspunkt, men jeg synes jo vi skal følge opp mer med mer konkrete forpliktende ting. Men sånn det jo alltid I politikken. En annen ting som jeg mener man kunne hatt mer konkretisert mer, jo litt mer konkret fokus på reguleringer, altså hva slags reguleringer skal vi ha på kunstig intelligens?
Ja, men er det ikke veldig tidlig å gå inn og regulere den typen teknologi?
Jeg så han sa det et sted der. Et eller annet sted inne der så står det, vi kan ikke begynne å regulere for tidlig, for det kan hemme innovasjon, det kan skape skjevheter I utviklingen. Da.
Så men samtidig, regulering for sent har vel kanskje veldig lite å si?
Ja, regulering for sent jo ofte, da kan det være for sent, ikke sant? Så det et sånt dilemma akkurat når du skal begynne å regulere, men at man kunne sett litt på det, synes jeg, sånn som en regulering sånn type sånn, kunne, men det jo igjen, ikke sant? Det jo ikke akkurat I den sånn inn I meldinger, du skal ikke komme med konkrete lovforslag I meldinger, ikke sant?
Nei, men kom med du da?
Nei, altså sånn, noen reguleringer sånn som, at man kunne si litt mer om hva slags data som skal nasjonaliseres, synes jeg en god ting å tenke på. Også litt sånn aldersgrenser, sånn som smarttelefoner, basert på reklame, basert på kunstig intelligens gjennom smarttelefoner og apper. Helt sånn, hva skjedde med det at barn skal vernes mot reklame, som vi har et god kultur for I Norge, ikke sant? Kastet rett over bord uten noe diskusjon egentlig, når smarttelefonen kom. Nå det bare helt fritt frem med reklame egentlig på telefonen. Og det noen sånne anbefalte aldersgrenser, for eksempel på filmer og apper og sånn, men veldig mange kids har jo da bare mobiltelefon I faren sitt navn, ikke sant? Som det bare null begrensning på seg. det ble bare sånn ukritisk kastet over bord. Sånne ting, reguleringer, synes jeg det kunne komme mer av. Hva med bruk av kunstig intelligens i skoleverket? Ikke sant? Skal vi regulere det? Det har det vært litt diskusjon av i det siste, skjermbruk blant annet. For skjermbruk og kunstig intelligens henger ofte sammen, ikke sant? Skjermbruken, målrettet reklame gjennom barnas skjermbruk, jo basert på kunstig intelligens. Så at man tok mer tak i sånne ting, kunne, har jeg håp om at man gjør etter hvert, og jeg tror det kommer til å skje da. Nå har det vært veldig sånn spennende og innovativt med ny digital teknologi. Neste 10 år er min spådom at det blir mye mer fokus på regulering. Hva skal reguleres? Altså, og forhåpentligvis kanskje litt sånn, hva skal reguleres i hvilke land? Det ikke gitt at alle land skal ha samme regulering, ikke sant? Det litt sånn reaksjonær. Du ser litt sånne reaksjoner mange steder nå om at liksom plutselig folk tenker, oi, hva skjedde med det som var unikt hos oss? Ikke sant? Så sånne ting kanskje, litt sånne reguleringer, men det jo mange typer reguleringer man kan tenke seg. Da, men
ja, men da får vi samles igjen om 10 år,
ja,
og se hvor vi havner.
Ja, det blir spennende å se. Jeg tipper at neste 10 år blir faktisk fokus på reguleringer.
Hvem er det som skal sitte og bestemme eller vurdere hva som god KI eller AI eller ikke?
Ja, jeg synes at det hadde vært litt interessant å, altså jeg har foreslått før også, at man kan opprette et AI-råd, litt a la bioteknologirådet, eller KI-råd som jeg har sagt da, KI. Kunstig intelligensråd a la bioteknologirådet med et bredt mandat, med et delvis valgt mandat i gruppa, ikke sant? Altså at flere områder, vanlige folk i arbeidslivet, vanlige folk i forskning, politikere, at det veldig mange forskjellige lag og nivåer av samfunnet representert i samme råd, sånn som i bioteknologirådet, og at man har noe lignende med et mandat fra innerst i regjeringshold omtrent, og at man har noe lignende på kunstig intelligens, tror jeg hadde vært en veldig god idé, som kunne vært ganske, ha en tyngde og komme med råd om bruk og utvikling av KI, spesielt i offentlig sektor, men også i privat, og hatt en diskusjon på det, og oppfordret til samfunnsdebatt om konkrete ting, og hatt det litt sånn bredt og godt mandat, da. Og da er det viktig at det bredt også, som sagt tidligere, at det ikke bare teknologer som sitter her, men at det også sitter samfunnsvitere, at det også sitter humanister, at det også sitter ikke-akademikere, privat i det offentlige, altså at det veldig mange som med og bidrar, da.
Kunne du tenkt å sitte der?
Nei, jeg ikke så veldig god på sånne ting, egentlig. Jeg bare liker å kritisere, ja. Men det har sikkert vært gøy å sitte her, men jeg tror ikke det. Men kanskje, jeg vet ikke. Når du sier det, kanskje det har vært gøy.
Sånn avslutningsvis, et KI-råd, kunne man ikke hatt et råd for quantum computing og blockchain og gjort alt mulig? Hvorfor kunstig intelligens?
Ja, nei, man kan jo sette ned råd for alt. Nei, altså det litt det samme som hvorfor bioteknologi, liksom. Hvorfor ikke nanoteknologi? Det et godt spørsmål, man bør kanskje ha råd for alle, men jeg tror kanskje sånn som bioteknologi veldig potensielt veldig stor impact, da. Ikke sant? At vi begynner å genmanipulere, det har liksom en del uante konsekvenser, og der skal man trå ganske forsiktig frem, da. Så det veldig viktig og ganske tungt etiske problemstillinger som reiser seg når du begynner å tenke på det.
Og KI er sammenlignbart?
Og KI er litt der. Det er litt sammenlignbart. Jeg tror ikke det så tungt faktisk som bioteknologi, men jeg tror det ganske nærme, da. Nærmere enn for eksempel blockchain, som mer sånn politisk greie. Mens KI er litt mer sånn, hvor mye ansvar skal vi mennesker fraskrive oss, liksom, til maskiner? Hvor mye skjønn skal vi unngå? Hvor mye skal vi gjøre alt automatisk? Hvor mye, altså hva skjer med moralsk ansvar? Hva skjer med menneskelige relasjoner når helsevernet begynner å bruke kunstig intelligente roboter i stedet for personer? Altså, så det så tungt veien, sånn menneskelig hensyn som må tas, da. At det kunne vært veldig godt med et sånt råd, tror jeg.
Takk for praten.
Takk, det var hyggelig.
Har du mye å tenke på nå?
Ja, nei, jeg kunne ikke komme til å tenke på det du sa, om at det noe egentlig uenig, jeg vet ikke om det.
Ja, men det
er et godt tegn, da.